Dirgasari Mata Kebanggaan Madura mempersembahkan serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Radio.
Sana tulising yuan witi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure tuki kadang pawong mitra nate ingka tomo lamun loro wong iku gampang gone antu
Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang meretup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Jangan perhatikan wujud pemilik kapal itu.
Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa?
Dari mana paman bisa mengetahui namanya?
Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati?
Wajahnya seram, paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman.
Tangan itu kemudian diberi kait, bukan?
Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, paman. Tidakkah paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-667 ini, dengan para pemain, Suryadin sebagai Wondo Geni, Herman sebagai Windu Pawoko, Naryo sebagai Lembu Lamatan, Mendalubi sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Jumali sebagai Wadung, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Perjalanan yang ditempuh oleh Wadung dan Badrawati kembali ke padepokan Sekar Jati di Juwiring tidak bisa ditempuh dengan cepat karena keadaan Wadung yang terluka. Bahkan kemudian Wadung seperti mulai kehilangan kesadarannya. Badrawati segera menghentikan kudanya.
Keadaanmu, Paman Wadung?
Mataku berkunang-kunang. Apa yang aku lihat semuanya menjadi dua.
Kalau begitu, Paman tidak mampu.
Wadung tidak menjawab karena ternyata siswa perguruan Sekar Jati dari telatah Juwiring itu telah terkulai pingsan. Badrawati segera meloncat menyangka tubuh Wadung yang nyaris terjatuh dari kudanya. Badrawati kebingungan sejenak, tetapi dia segera bertindak. Tubuh Wadung yang pingsan itu justru ditelungkupkan di atas kuda. Dan dua ekor kuda itu pun kemudian kembali berpacu.
Apa boleh buat, meski kau pingsan, Paman Wadung? Akan tetapi, sebaiknya kita tidak menghentikan perjalanan.
Waktu terus bergerak, pagi pun datang. Matahari bersinar dengan terangnya di cakrawala belahan timur. Dan di saat itu pula, dengan mengendap-endap, Lare Angon telah sampai di tempat yang dituju. Raja Kala Cakra itu bagaikan mampu menghisap segala suara yang timbul dari setiap langkahnya. Lare Angon bahkan telah membuka pintu tanpa didengar sama sekali oleh Wondo Geni yang sedang berbaring. Lare Angon merasa lega ketika melihat sosok tubuh yang terikat, meski tubuh itu babak belur dengan wajah pengap, tetapi jelas Saung Songo masih hidup.
Lare Angon tiba-tiba terusik untuk mengetahui apa saja yang akan dibicarakan oleh Wondo Geni dan dua kawannya itu.
Kembali ke padepokan itu.
Apa?
Aku ingin kembali ke sana.
Untuk apa?
Aku tidak bisa melupakan Galuh Titis. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa menghapuskannya dari pikiranku. Sial. Benar-benar sial. Aku tidak mengira bayangan dan angan-angan yang selama ini aku pupuk harus berantakan seperti itu. Aku ingin menculik Galuh Titis.
Ah, sudahlah. Lupakan. Jangan kau pikir dia lagi. Macam apapun kau membayangkannya, kau tidak akan bisa memilikinya. Kau sudah kandas untuk ini.
Kau membuat hatiku malah semakin sakit, Pawoku.
Apa kau pikir aku juga tidak merasa sakit? Aku dipermalukan seperti itu. Kau kira tidak sakit?
Cukup,
aku...
cukup.
Betapa pahitnya kenyataan ini, Wondo Geni. Akan tetapi, lebih baik menerima kenyataan daripada berusaha mengingkarinya.
Cukup! Aku bilang jangan bicara lagi. Kepalaku mau pecah, tahu?
Lare Angon yang mendengar bagaimana isi hati Wondo Geni itu mengangguk-anggukan kepala. Dan apa yang didengarnya itu menumbuhkan sebuah gagasan di dalam hati Lare Angon. Maka tiba-tiba tumbuh rasa usilnya. Lare Angon seperti diilhami oleh apa yang pernah dilakukan oleh Badrawati yang pernah memainkan sebuah sulap yang membingungkan seorang dukun yang disewakan Umang untuk mencelakakan Anusapati. Cara itu kini dicobanya. Lare Angon adalah manusia aneh. Dengan cara yang sulit dimengerti, ia memiliki rajah kala cakra dan kemampuan yang bagaikan tidak terbatas, seperti mengendap pada dirinya. Tiba-tiba Wondo Geni terperanjat.
Saja sendiri.
Hah? Eh, lihat.
Lihat!
Wondo Geni terbelalak oleh apa yang dipandangnya. Demikian juga dengan Windu Pawoko dan Lempu Lamatan. Ketiga orang itu melihat seorang perempuan yang membelakanginya dan tidak jelas wujud wajahnya. Perempuan itu duduk di atas ekor kuda milik mereka sendiri. Dan ketiga orang itu segera berloncatan ke atas kuda ketika perempuan tak dikenal itu membedal kudanya.
Hei, perempuan, berhenti. Jangan lari. Hei, perempuan, berhenti.
Hei, perempuan, jangan lari.
Dan Lempu Lamatan terus memburu perempuan berkuda itu. Hanya Windu Pawongko yang tinggal karena tidak ada kuda yang tersisa. Namun jarak antara Wondo Geni dan Lempu Lamatan dengan perempuan tak dikenal itu tetap saja tidak semakin dekat atau semakin jauh. Dengan gemas dan seolah-olah ingin melahap, Wondo Geni terus merangsang kudanya untuk berlari lebih kencang lagi.
Perempuan itu paling tidak akan bisa kita gunakan untuk menenteramkan hati kita.
Iya, 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 iya.
Semakin jauh mereka berkuda sampai pada akhirnya Wondo Geni dan Lembu Lamatan merasa semakin dekat dan semakin yakin tidak lama lagi perempuan berkuda yang tidak kelihatan wajahnya itu pasti akan tertangkap. Namun tiba-tiba Wondo Geni dan Lembu Lamatan terbelalak menyaksikan apa yang terjadi.
Hei, lihat! Dia memudar! Lihat!
Ah, kenapa bisa begitu?
Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Mana perempuan itu?
Perempuan itu menghilang. Tidak salah. Mataku benar-benar melihat perempuan itu menghilang.
Menghilang bagaimana?
Ya, menghilang ya menghilang.
Apakah kita tadi mengejar hantu?
Hantu?
Dan Lempu Lamatan kebingungan.
Mereka benar-benar baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Perempuan yang mereka kejar itu benar-benar telah hilang tak tentu rimbanya. Yang ada kemudian hanyalah seekor kuda tanpa penunggang. Lembu Lamatan mengedarkan pandangan matanya ke segala arah. Dan tiba-tiba ia berdesir.
Sebenarnya, apa yang kita alami ini benar-benar terjadi, bukan?
Maksudmu?
Bahwa kita tadi telah mengejar seorang perempuan?
Iya.
Dan perempuan di atas kuda itu nampak seperti kabur. Semakin kabur dan semakin kabur. Dia lamat-lamat dan kemudian ia lenyap. Ia menghilang.
Bagaimana artinya?
Sulit kita mendapatkan penjelasan dari apa yang telah terjadi. Apakah kita berdua ini telah gila?
Aku merasa masih waras.
Iya, demikian juga denganku. Dan aku merasa aku baru saja mengejar seorang perempuan.
Apakah ada hantu yang menggoda kita?
Iya, agaknya itulah penjelasan yang paling tepat.
Kenapa ada hantu menggoda kita?
Iya, yang tahu jawabnya hanyalah hantu itu.
Tuntun kuda itu dan kita kembali. Ayo.
Diganduli rasa penasaran dan pertanyaan yang tidak terjawab. Gendogeni dan Lembu Lamatan kembali. Keduanya berkuda dan diam tak berbicara lagi. Matahari yang memanjat semakin tinggi seperti mengejek mereka atas kekonyolan yang telah mereka lakukan. Dan tak berapa lama kemudian mereka telah sampai di rumah tua itu kembali. Wondogeni dan Lembu Lamatan bergegas masuk ke dalam rumah untuk melihat apakah Saung Songo masih ada.
Saung Songo masih terikat di tempatnya. Akan tetapi, Windu Pawoko yang tidak ada. Kemana dia?
Windu Pawoko! Windu, di mana kau?
Windu Pawoko, di mana kau?
Windu Pawoko, di mana kau? Kau di mana?
Lihat, dia bukan Saung Songo. Dia Windu Pawoko.
Geni terkejut melihat kenyataan bahwa yang terikat itu bukan lagi Saung Songo, tetapi Windu Pawoko. Pemuda bertubuh kurus kering itu megap-megap ketika sumpal di mulutnya telah dibuka. Windu Geni marah sekali. Wajah Windu Pawoko seperti akan diremasnya.
Mana dia? Mana Saung Songo?
Apa yang terjadi padamu?
Cepat jawab. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan itu kepadamu? Siapa?
Orang-orang itu mencengkeramku. Aku tidak bisa menghindarinya.
Mana Saung Songo? Mana dia?
Sebaiknya kau tidak usah memikirkannya lagi, Wondo Geni.
Siapa kau?
Siapa namaku? Kau tidak perlu tahu, Wondo Geni. Kalau kau memaksa aku menyebut nama, aku bisa menggunakan namamu pula. Akan tetapi yang penting, aku berurusan denganmu.
Urusan apa?
Hah? Bukankah kau telah mencuri sesuatu? Aku minta apa yang kau curi itu kau kembalikan melalui aku.
Geni dan Nempu Lamatan saling berpandangan. Keduanya segera menghubungkan kemunculan pemuda yang belum dikenalnya itu dengan apa yang baru saja mereka alami. Wondo Geni yakin pasti pemuda itu yang berada di belakang perempuan berkuda yang tiba-tiba menghilang itu.
Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.
Kenyataan bahwa yang terikat itu bukan lagi Saung Songo, tetapi Windu Pawoko. Pemuda bertubuh kurus kering itu megap-megap ketika sumpal di mulutnya telah dibuka. Wondo Geni marah sekali. Wajah Windu Pawoko seperti akan diremasnya.
Pawoko,
mana dia? Mana Saung Songo? Mengapa kau yang menggantikannya terikat di sini? Hah? Mana dia?
Eh, apa yang terjadi padamu? Siapa yang mengikatmu, ha?
Ayo cepat jawab.
Ayo jawab.
Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan itu kepadamu, ha? Siapa? Siapa yang melakukan, Pawoko?
Orang, orang itu mencengkeramku. Tengkukku seperti dijepit dengan penjepit baja. Aku tidak bisa menghindarinya.
Lalu mana Saung Songo? Mana dia?
Sebaiknya kau tidak usah memikirkannya lagi, Wondo Geni.
Siapa kau?
Siapa namaku? Kau tidak perlu tahu, Wondo Geni. Kalau kau memaksa aku menyebut nama, aku bisa menggunakan namamu pula. Akan tetapi yang penting, aku berurusan denganmu.
Urusan apa?
Hah? Bukankah kau telah mencuri sesuatu? Aku minta apa yang kau curi itu kau kembalikan melaluiku.
Akan tetapi sebaiknya, kau katakan siapa kau kisana.
Kalau kau membutuhkan sebutan untukku, sebut saja sesukamu.
Sebaiknya kau jangan berurusan denganku. Mengaku sajalah,
Aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu untuk pergi dari tempat ini tanpa aku pesulit.
Terbalik. Kaulah yang justru bernasib sial karena harus berurusan denganku. Kembalikan kitab perguruan Sekarjati yang kau curi itu.
Siapa kau sebenarnya, Kisana? Apakah kau utusan dari Ki Ajar Gelungkeling?
Aku belum kenal dengan orang yang kau sebut namanya sebagai Ajar Gelungkeling itu. Akan tetapi aku harus berbuat di atas dan membela kebenaran. Apa yang kau lakukan di perguruan itu, aku nilai sebagai perbuatan yang tercela. Nah, jangan bertele-tele. Serahkan kepadaku.
Persetan denganmu. Siapapun kau, meski tidak mau menyebut nama, aku tidak merasa sungkan untuk membunuhmu karena kau telah menggangguku.
Aku tidak akan menghindar. Kalau kau ingin memukulku, pukul saja lagi. Atau kalau kau memiliki ajian pamungkas, gunakan ajian yang kau miliki itu. Aku tidak akan menghindar.
Gila. Yang aku hadapi ini sebenarnya manusia atau bukan? Hantaman tanganku sama sekali tidak dirasakannya. Aku seperti menghantam dinding yang terbuat dari baja.
Jangan hanya termangu, Wondo Geni.
Persetan. Windu Pawoko, Lembu Lamatan, jangan hanya termangu. Ayo cabut pedang kalian berdua. Nampaknya kita harus menjadi algojo untuk orang yang tidak tahu diri ini. Kita hajar dia.
Bagus.
Nampaknya kau memiliki ilmu kebal, Kisana. Ayo, kalau memang benar, jangan kau hindari pedangku ini.
Boleh. Boleh, lakukan. Akan aku penuhi permintaanmu itu. Aku akan tidak menghindar, silakan.
Iya.
Lamatan dan Windu Pawoko terbelalak ketika mereka memandang ke arah orang yang belum dikenalnya itu. Betapa ayunan pedang yang dilakukan Wondo Geni dengan tenaga yang luar biasa itu ternyata tidak mempan. Tubuh itu tidak tergores, tidak berdarah. Wondo Geni merasakan jantungnya berdegup lebih kencang.
Bagaimana? Kau masih merasa belum puas, Wondo Geni? Atau yang lain? Silakan kalau ingin mencoba. Aku tidak akan menghindar. Silakan.
Aku akan melakukan.
Boleh. Silakan. Silakan.
Yeah.
Bagaimana?
Kau tidak terluka?
Kemarikan pedangmu itu. Jangan cemas. Aku tidak akan menggunakan pedang itu untuk membunuhmu. Tetapi pinjamkan sebentar.
Sebuah pesona yang luar biasa besarnya bagai tidak bisa dihindari lagi oleh Lempu Lamatan. Tak kuasa menolak permintaan Lare Angon. Dengan tatapan mata yang aneh, pedang itu diserahkannya.
Dengan pedang semacam ini, kau menakut-nakuti orang lain. Dengan pedang semacam ini, kau merasa sudah pilih tanding dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Hah? Lihat.
Iya.
Thank you.
kebenaran itu benar-benar luar biasa, sangat membekas di hati Lembu Lamatan. Ia terbelalak saat melihat pedangnya yang dibangga-banggakan itu telah patah menjadi dua. Dia mundur selangkah ketika tiba-tiba saja Lare Angon tersenyum aneh kepadanya. Windu Pawoko dan Wondo Geni kebingungan.
Bagaimana Kisanak Wondo Geni? Kau serahkan atau tidak? Kalau kau keberatan menyerahkannya, apakah aku harus memaksanya dengan membunuhmu? Cepat keluarkan. Berikan kepadaku.
Baik.
Kemampuan yang luar biasa itu ternyata telah cukup mampu untuk merontokkan nyali Wondo Geni. Pemuda sombong itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Dan dia seperti disudutkan hanya pada sebuah pilihan, tanpa ada pilihan yang lain. Wondo Geni segera mengeluarkan sebuah kitab dari balik pakaiannya. Dan disodorkannya kitab itu kepada pemuda aneh yang berada di depannya itu.
Apa kau kira dengan kau menyerahkan kitab ini, urusan ini telah selesai?
Apalagi?
Persoalanmu dengan gadis yang bernama Galuh Titis, dan juga kekejaman yang telah kau lakukan terhadap pemuda bernama Saung Songo itu, harus mendapatkan ketegasan. Kau harus bersumpah. Kau tidak akan mengganggu hubungan antara Galuh Titis dan Saung Songo lagi. Kau harus bersumpah.
Baik. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi.
Bagus. Aku senang mendengar ucapan itu. Akan tetapi, apa kau pikir aku akan percaya begitu saja dengan sumpahmu itu? Kau bukan jenis orang yang menghargai sumpah. Dengan mudah kau akan melanggarnya kalau kau mendapatkan kesempatan. Ayo, kalian bertiga membalik. Menghadap ke sana. Cepat, kerjakan.
Iya.
Tanpa ada pilihan lain lagi bagi Wondo Geni, Windu Pawoko dan Lembu Lamatan, kecuali memenuhi perintah itu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang akan dilakukan pemuda aneh di belakangnya itu?
Kalian bertiga menjadi orang yang sombong karena merasa memiliki olah kanuragan. Padahal di mataku, olah kanuragan yang kalian kuasai itu tidak pantas untuk dipamerkan. Nah, daripada kalian akan menjadi sumber kekisruhan karena kesombongan yang kalian miliki itu, maka aku berpendapat, lebih baik kalian tidak usah mempunyai ilmu kanuragan. Ilmu itu harus dihapus. Nah, terimalah. Hiya!
Tiga pemuda itu menggeliat sesaat ketika Lare Angon menyambitkan sejenis senjata rahasia. Benda-benda kecil seperti paku itu masing-masing menancap di punggung mereka. Dan tidak berapa lama kemudian, ketiganya pun ambruk.
Pertimbangkanlah dan berpikirlah lagi jika kalian akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Karena sejak sekarang, kalian telah menjadi orang-orang yang lemah. Kalian tidak lagi menguasai olah kanuragan. Selamat tinggal. Nah, sekali lagi, selamat tinggal.
seperti tidak terjadi apa-apa, Lare Angon telah melangkah keluar dari dalam rumah, meninggalkan mereka bertiga. Wondo Geni, Lempu Lamatan, dan Windu Pawoko hanya bisa merasakan bukan saja rasa sakit yang mereka derita, tetapi lebih dari itu adalah rasa sakit yang menghunjam di dalam hati. Saat yang sama, Ki Ajar Gelung-Keling yang baru saja pulang dari kaki Candi Prambanan terkejut mendengar laporan dari anak gadisnya. Galuh Titis memaparkan apa yang telah terjadi dengan perasaan penuh dengan gelisah.
Itu terjadi
kemarin, Ayah. Bagaimana keadaan Kakang Sawung Songo saat ini, aku tidak tahu. Kakang Wedung saat itu juga melacaknya, akan tetapi sampai sekarang masih belum juga kembali.
Kau pikir apa yang bisa dilakukan Wedung terhadap Wondo Geni?
Itulah, aku sekarang justru mencemaskannya, Ayah.
Kemana kira-kira Wondo Geni membawa Sawung Songo itu?
Seorang siswa yang ternyata berkomplot dengan Kakang Wondo Geni mengatakan mereka ke pejarakan.
Pejarakan? Suruh siapkan kuda yang lain. Aku akan melacaknya.
Tetapi tiba-tiba seorang siswa perguruan itu berlari-lari menghadap, dan dengan tergopoh-gopoh dia melaporkan sesuatu pada Ki Ajar Gelung-Keling.
Ada apa?
Maaf, Guru. Ada seorang bocah masih remaja. Dia mengantarkan Wedung dalam keadaan terluka.
Gelung-Keling dan anak gadisnya terkejut mendengar laporan itu. Keduanya segera bergegas menuju ke halaman. Nampak di sana beberapa orang siswa sedang menggotong tubuh Wedung yang terluka. Ki Ajar merasa heran karena yang mengantarkan Wedung yang terluka hanyalah seorang bocah.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu, hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.